Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zdravstveno stanje papeža Benedikta XVI. Se je poslabšalo. Njegov naslednik Frančišek je vse povabil k molitvi zanj. Po mnenju pobudnikov ustavne presoje novele zakona o RTV ima novela lahko povsem nepopravljive posledice. V gibanju Svoboda novi odstopi, tokrat iz lokalnih odborov. Profesor dr. Andrej Fink o svetovnih dogodkih, ki so zaznamovali leto 2023. Šport, Nika Križnar, tretja na uvodni tekmi silvestrske turneje. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Selihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Mozaik dneva začenjamo v Vatikanu. Ob koncu današnje splošne audience je papež Frančišek vernike prosil naj molijo za zaslužnega papeža Benedikta XVI., ki v tišini podpira cerkev. Kot je dejal, je Benedikt XVI. Zelo bolan, ter povabil naj prosimo Gospoda, da ga tolaži in podpira v tem pričevanju ljubezni do cerkve vse do konca. V zvezi z zdravstvenim stanjem Benedikta XVI. Je direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni potrdil, da se je v zadnjih urah poslabšalo zaradi visoke starosti. Trenutno je stanje pod nadzorom, zdravniki pa ga nenehno spremljajo, je povedal Bruni. Papež Frančišek je poslanico ob svetovnem dnevu miru, ki ga katoliška cerkev obeležuje 1. januarja, tokrat naslovil Nihče se ne more rešiti sam. V njej se sveti oče ozira v turbulentno leto, ki ga puščamo za seboj in nas poziva, da iz izkušenj pandemije COVID-19 izhajamo skupaj, da bomo zasnovali pot miru. Papež se je v tradicionalni poslanici pred 56. obeležitvijo svetovnega dne miru dotaknil pandemije COVID-19, ki nas zadnja tri leta zaznamuje, za katero pravi, da nas je na nek način pogreznila v sredo noči, ko je destabilizirala naše življenje, je osrednjo temo poslanice danes orisal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Papež se na koncu dotakne tudi vojne v Ukrajini, omeni tudi vse druge vojne, ki še vedno divjajo na različnih koncih sveta. In zdaj na domač politični parket. Zakoni o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o RTV Slovenija, potrjeni na novembrskih referendumih, so danes začeli veljati. Tako je odprta pot do vlade z rekordnimi 20 ministri, uveljavitve zakona o dolgotrajni oskrbi, predstavlja se za eno leto, nov pa bo tudi način upravljanja javnega zavoda RTV Slovenija. Uveljavitev sprememb pri slednji bi lahko za osrednjo državno hišo imelo nepopravljive posledice. V to so prepričani pobudniki ustavne presoje novele zakona o RTV. Prvo podpisani je predsednik dozdajšnjega programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič, avtor pobude pa je pravnik Matej Avbel.
Pobudo smo na ustavno sodišče vložili zato, ker to institucijo razumemo kot pomemben del tako imenovanega sistema zavor in ravnovesij. Novela zakona namreč neposredno se svojo uveljavitvijo uvaja prenehanje mandatov članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in obeh direktorjev radija in televizije, in sicer brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer zakonsko predpisani za prekinitev teh mandatov. Prepričani smo, da s tem krši tako ustaljeno sodno prakso našega ustavnega sodišča, kot tudi sodno prakso sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice. Pobudo smo vložili tudi zato, ker se nam zdi pomembno, da uporabljamo tiste mehanizme, ki so nam na voljo za omejevanje samovoljnega in arbitrarnega delovanja oblasti, in sicer preko okvirov, ki jih določa naša ustava.
Sledeč dosedanji praksi ustavnega sodišča ne bi smelo biti nobenega dvoma v naslednjem. Prvič, pobudniki povsem jasno izkazujejo pravni interes. Še več, pobuda je zanje edino pravno sredstvo. Če bi se zgodilo, da bi ustavno sodišče njihovo pobudo zavrglo, jim je neposredno odprta pot na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourg. Drugič, ustavno sodišče, sledeč svoji ustaljeni sodni praksi, slasti tisti sodni praksi, ki jo je hvalevredno razvijalo, ko se je zelo hitro odzivalo na COVID ukrepe v preteklem letu, Sem prepričan, da bo nemudoma reagiralo in zadržalo izvajanje tega zakona. In tretjič, ustavno sodišče, sledeč svoji sodni praksi, kakor tudi standardom postavljenih v evropskem ustavnem pravu, sem prepričan, da bo zakon v celoti tudi razveljavilo.
Sta povedala Gregorčič in Naubel. Z današnjim dnem je tako prenehal mandat članom programskega in nadzornega sveta zavoda ter generalnemu direktorju in direktorjema radija in televizije. Programski nadzorni svet RTV Slovenija bosta nadaljevala delo do konstituiranja novega, 17-članskega sveta zavoda, generalni direktor Andrej Grah-Whatmouth pa bo opravljal funkcijo do imenovanja nove, 4-članske uprave zavoda kot vršilec dolžnosti. Več gospodarskih in kmetijskih organizacij pa je poslanske skupine pozvalo k vložitvi zahteve za presojo ustavnosti novele zakona o dohodnini, ki se bo začela uporabljati s 1. januarjem. Kot trdijo, novela v časih negotovih gospodarskih razmer in rastoče inflacije prinaša nerazumno ostro davčno politiko do delovno aktivnih. Nada Pirjevec, svetnica izvoljena na listi Gibanja Svoboda v Ajdovščini, je zaradi vmešavanja stranke v delo na lokalni ravni oziroma prepovedi sodelovanja županom Tadejem Beočaninom iz vrst SD izstopila iz stranke. Poročanje Dela povzema Domovina. Na željo stranke je privolila v kandidaturo za županjo in v volilno kampanjo vložila ogromno časa, dela in energije. Po volitvah sta bila oba izvoljena svetnika iz Gibanja Svoboda povabljena k županu na pogovore o sodelovanju v občinskem svetu, za kar je, tako Pirjevčeva, volilni štab stranke dal tudi pooblastilo. Pogovori so bili konstruktivni, strinjali so se, da skupaj lahko naredijo več za občino Ajdovščina. Poznaje pa je svetnico presenetilo sporočilo iz volilnega štaba o preklicu pooblastil. Takšen pristop stranke je označila za nerazumljiv, saj da imajo izvoljeni svetniki reprezentativni mandat in so dolžni ravnati v dobro vseh volivcev. Spomnimo, da so pred tem Gibanje Svoboda zapustili tudi podpredsednica Marta Kos in nekdanje notranje ministrica Tatjana Bobnar, slednje zaradi Golobovih pritiskov pri kadrovanju. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri Labodu Grbcu, najdenem v občini Svete Trojica v Slovenskih Goricah, potrdila visoko patogeno ptičjo gripo oziroma aviarno influenco. Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo k previdnosti.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Letošnje leto je zaznamovala zlasti vojna v Ukrajini, pa spremenjeni odnosi med velesilami, slabše gospodarske razmere, ki jih spremlja inflacija, poslovili pa so se tudi nekateri veliki voditelji in državniki. Pregled pomembnejših dogodkov v svetu je za naš radio komentiral profesor politologije dr. Andrej Fink. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Letošnje leto je zaznamovala zlasti vojna v Ukrajini. Ruske sile so v drugi polovici februarja napadle Kijev in več drugih mest. V nadaljevanju pa se je vojna bila zlasti na jugu in vzhodu države. Večkrat je prišlo tudi do blokade ukrajinskih črnomorskih pristanišč, kjer so bile ujete ogromne količine žit. Ruske sile so napadale tudi civilno infrastrukturo, uničevale energetsko omrežje. Ofenzive so začasno nekoliko zastale, tudi zaradi zime. Kakšen razvoj dogodkov lahko pričakujemo v prihajajočem letu?
Zima bo močno zaznamovala vse tam kakšne dogodke in bo očitno naredila svoje. Če si predstavljamo, da je tam kakšna zima veliko hujša, kot pa je tale mila zima vsaj do danes tukaj, med 10 in 20 pod ničlo, to močno zaznamuje človekovo življenje. To bo zaznamovalo tudi vojno, predvsem kar zadeva pehoto, kar zadeva vojake, ljudi. Znano je, da se je zelo težko bojevati v takih ekstremnih razmerah in zato so ponavadi vse vojne v Evropi bile v zimskem času zmanjšane oziroma jih ni bilo. Tako bo tudi zdaj le. To se pravi, vojne operacije se bodo na nek način zmanjšale, veliko manj intenzivne bodo, čeprav ne moremo izključevati nobenih presenečenj. Vsekakor pa tiste stvari in tisto vojskovanje, ki ne bo nujno vezano na zimo, na klimo, se bodo pa nadaljevale. To se pravi, raketiranje, kibernetska vojna, uničevanje civilne strukture, strukture, kar delajo Rusi zdaj le nad Ukrajino, to se bo pa lahko nadaljevalo. Tam pa ne vemo nič, kaj bo jutri in kaj je za vogalom. Ukrajina bo še naprej trpela. Ne moremo pa reči drugega kot to, da mora Ukrajina zdaj le vzdržati.
Vojna v Ukrajini je na eni strani združila demokratični svet, na drugi pa tudi nekoliko razdelila evropske države. Slednje se je pokazalo zlasti v luči energetske krize, saj se nekatere države niso bile pripravljene odpovedati ruskim energentom, čeprav so v tej smeri bile oblikovane tudi sankcije Evropske unije. Slednje je sicer skupaj z Združenimi državami Amerike oblasti v Kijevo podprla z orožjem in finančnimi sredstvi, odnosi z Rusijo pa so se tako še dodatno poslabšali. Kaj to pomeni za prihodnost Evrope?
Po začetku evropske neenotnosti Putin je ravno na to računal, da je Evropa neenotna in da ne bo enotno reagirala, ampak po tem začetnih neenotnostih je Evropa vendar stopila skupaj, se je združila in poenotila. Tako da to je velik korak naprej in Evropa mora na tej enotnosti še naprej vztrajati. Je pa gotovo, da glede na razmerja in da odnose Evropske unije in ZDA z Rusijo, to pomeni, da dejansko svetovnega reda, takega kot smo ga bili navajeni od druge svetovne vojne do danes, do februarja vsaj, ni več. Žal je treba to tako direktno povedati. Celo več bom rekel, tudi Organizacija Združenih narodov je močno prizadeta, tako močno, da jo dejansko tudi ni več. Kajti, če računamo, da je Organizacija Združenih narodov ravno zato bila vzpostavljena, ravno zato bila ustanovljena, da skrbi za mednarodni red in varnost, pa za mir predvsem, in da za ta mir garantira 5 stalnih članic v varnostnem svetu in da je med temi 5 Rusija, ki mora garantirati za mir, ja kako če pa ravno ona bila tista, ki je naredila agresijo in povzročila vojno, ki se danes tako razvija. Ja, to pomeni, da je noter v jedru Organizacija Združenih narodov prizadeta. Po koncu te vojne, enkrat jo bo konec, kakšen bo konec, ne vemo, ampak po koncu te vojne bo očitno treba vzpostavljati nek nov red in neko novo mednarodno organizacijo.
V luči izhoda iz pandemije, vojne v Ukrajini, energetske krize se je Evropa znašla v zelo nehvaležnih gospodarskih razmerah. Soočeni smo z inflacijo, gospodarske rasti, napovedane za prihodnje leto, niso spodbudne. Za Evropsko unijo se zdi, da je nujno, da je pot skupna, tudi v luči vključevanja Zahodnega Balkana, smo glede na dogajanje lahko optimistični v zvezi s tem.
Ta skupna pot in ta enotnost v Evropi se mora nadaljevati tudi glede Zahodnega Balkana. Vi ste uporabili besede, če smo lahko optimisti. Jaz žal ne morem biti prevelik optimist. Namreč zakaj? Ker je na Balkanu toliko notranjih problemov, toliko kompliciranih situacij, da res, ponavljam, ne morem biti prevelik optimist. Dejansko ta problematika ni še čisto nič rešena, veste. Nasprotno, skor bi rekel, da se včasih še več smodnika nabira tam, kjer ga je bilo že tedaj, pred 30-timi, 20-timi leti, preveč. To se še vedno drži tam in to je še vedno tam nabrano in to je ena izmed notranjih komplikacij. Seveda je pa vojna v Ukrajini tudi en faktor, ki vpliva na Balkan. Saj Putin nekako želi, bomo rekli, da bi se zakompliciralo tudi na Balkanu, kajti če se zakomplicira na Balkanu, je potem to neke vrste sprostitev nekih tenzij, nekih napetosti tudi gor v Ukrajini. Žal moram oceniti, da vsaka iskrica lahko zaneti kaj grdega.
Svet še vedno precej zaznamuje tudi pandemija COVID-19. V državah smo priče porastu števila primerov, zlasti v Evropi so se ukrepi precej sprostili, medtem ko so na Kitajskem praktično celo leto vztrajali pri zelo rigoroznih ukrepih, kljub temu, da so letos gostili celo zimske olimpijske igre, videli pa smo lahko tudi precej množične proteste, po katerih so oblasti ukrepe nekoliko sprostile. Kako vidite to dogajanje na Kitajskem?
Prav ste ocenili, ko pravite, da so bili zelo rigorozni ukrepi na Kitajskem. Ti rigorozni ukrepi so na Kitajskem bili možni ravno zato, ker je tam pač totalitaren komunističen sistem zaprt. In zato, lahko rečemo, Kitajci so bili predolgo zaprti, ne samo politično, pa sistemsko, nasplošno, ampak so bili zaprti s sredstvi tega totalitarnega sistema, tudi glede COVID-a. Zato so bili predolgo zaprti. Seveda, potem so začeli enkrat šivi pokat in so začeli protesti. Taki protesti, kot jih že dolgo časa nismo videli in nismo vajeni na Kitajskem. Ampak so se začeli. In zato so kitajske oblasti, hočeš nočeš, morale sprostiti in odprti vse to. Ampak s tem, ko so pa odprli vse to, je pa zdaj pa pretok ljudi in vsega se veliko in neprimerno povečal ta pretok in zato so spet so se pojavile te zdravstveni problemi. Vsekakor je to ena zadeva, ki sploh ne vemo, kako se bo končala. Kitajske oblasti so pa brez dvoma pred velikimi izzivi. Moramo pa upoštevati seveda, da je to 1300 milijonov ljudi. To so strahotne številke, je ena grozna, bom rekel, prenaseljenost ponekod in je zato to prehajanje virusa absolutno nekaj drugega kot pa pri nas.
Precej se je spremenilo tudi v odnosu med velesilami. Rusijo po oddaljevanju od Evrope in izjemnem poslabšanju odnosov z Združenimi državami Amerike vse bolj vleče k Kitajski. Ruski predsednik Vladimir Putin se je večkrat srečal s Xi Jinpingom, slednji pa se je tudi prvič v mandatu srečal z ameriškim predsednikom Joe Bidenom, tudi nekaterimi evropskimi voditelji, vendar pa so se ti pogovori zazdeli bolj površinski. Kako vi vidite te odnose in kakšno delovanje Kitajske pričakujete v prihajajočem obdobju?
Putin se v konfliktu z Zahodom, z NATO-om, z ZDA očitno hoče naslanjati na drugo sovraženico Zahoda, ki je Kitajska. Sovraženico, ali pa vsaj nasprotnico, močno nasprotnico Zahoda, nasprotnico zaradi Tajvana. Ne? Zato se Putin hoče nasloniti na Kitajsko, češ dajmo skupaj nekaj delati proti skupnemu nasprotniku. Kitajska po eni strani, tudi zaradi Tajvana, je tudi nagnjena k Rusiji, ponavljam, zaradi skupnega nasprotnika, skupnega sovražnika. Ampak to pa ne pomeni, da bo zdaj Kitajska kar skočila ob objem Rusije in bo nekako sledila Putinu nekako za vsako ceno. Kitajska je vedno delala svojo politiko, čeprav je bila ves čas komunistična, še v času komunistične Sovjetske zveze, pa komunistične Kitajske so sicer ideološko bile obe državi na isti podlagi, ampak politično so bile pa včasih tudi močno sprte v teh preteklih desetletjih hladne vojne. Ko bo tudi letos, kitajski koraki bodo čisto po vzoru kitajske miselnosti tisočletne počasni, prezelo premišljeni in v tem trenutku ne predvidevam kakšnih hitrih premikov. Kitajci bodo delali zelo počas in zelo razumno, pa tista razumnost, njihova razumnost ni ista, kot je naša razumnost. Pozor, tudi to je en faktor, ki tukaj zelo močno vpliva.
V Združenih državah Amerike so imeli vmesne volitve kljub slabšemu gospodarskemu stanju. Demokrati volitev niso izgubili tako močno, kot se je napovedovalo. V predstavniškem domu kongresa večine sicer nimajo več, so jo pa ukrepili v zveznem senatu. Odbor kongresa je pozval celo kazenskemu pregonu nekdanjega predsednika Donalda Trumpa. Kako bo to vplivalo na delovanje sedanje administracije v prihodnjem obdobju, pa tudi na prihajajoče predsedniške volitve?
Delovanje sedanje administracije je šibko. Ta vlada je šibka. Že bila že od vsega začetka. Zdaj na teh volitvah, kot vi pravilno pravite, je vlada, administracija, Bidenova administracija, zgubila večino v spodnem, torej v predstavniškem domu, manj izgubila večine v senatu, vendar s tem ni kaj dosti pridobila, oziroma bi rekel, da je prej izgubila, kot pa kaj pridobila. Pregon Trumpa, recimo, to vsi se spominjamo, o Trumpu govorijo že blizu 10 let. Že 10 let je Trump ja, Trump ne, Trump gor, Trump dol. To je po mojem skromnem mnenju neko blefiranje, neko zakrivanje sonca z roko, sam zato, da se ob tej Trumpovi, tako rečem, figuri lomijo kopija in se nekako megli in zamegljuje kriza splošne administracije. Ponavljam, ker je administracija šibka. Menim, da se bo v teh 2 letih do prihodnjih predsedniških volitev moralo zgoditi še marsikaj in bi rekel kaj korenitega, da se bo ta nejasna situacija spremenila, da se bo vse razjasnilo. Vsekakor je pa res to, da so Združene države Amerike danes v neki močni krizi, ki se morda v kakšnih stvarih še ne vidi dovolj jasno na površju, pa vendar je neka močna kriza v notranjosti.
V tem letu smo se poslovili tudi od nekaterih politikov in državnikov. Umrli so predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, nekdanja državna sekretarka v ameriški administraciji Madeleine Albright, zadnji sovjetski voditelj Mihail Gorbačov, pa tudi kraljica Elizabeta II. Ljudje, ki so pomembno zaznamovali zgodovino.
Voditelji mednarodni, sploh narodni voditelji iz notranjega gledanja, pa tudi mednarodni, so seveda nekaj, en važen element pri svetovnem dogajanju, pa tudi pri notranjem dogajanju različnih držav. To je nekaj zelo važnega, kajti vsi vedno potrebujemo dobrih voditeljev, razgledanih voditeljev, državnikov z vizijo. To vizijo potrebujemo tudi za prihodnje. Očitno se državniki, voditelji med seboj menjavajo, enkrat jih je več, enkrat jih je manj, enkrat so boljši, enkrat so slabši. To so te mednarodne elite, ki so včasih zelo solidne in zelo dobre, včasih jih pa kratko malo ni, oziroma namesto teh solidnih in dobrih voditeljev, kot ste jih vi poimenovali, se pojavijo čudni ljudje, ki so tudi mednarodni voditelji, recimo Putin je eden izmed njih, žal, pa je en voditelj, ki močno zaznamuje današnjo dobo. So drugi voditelji, ki jih imamo tam, predsednik Biden, je šibka osebnost, ne bom rekel, da je slaba, ampak je šibka osebnost, to se pravi, je na pozornici, vsi gledamo, ja, predsednik najmočnejše države na svetu skoraj, ja, ampak šibka osebnost, to se pravi, nima karizme, ni nekdo, ki bi potegnil v pravo smer, se razume. Tako da, iz tega vidika je samo zaželet, da bi v bodoče in v prihodnem letu in prihodnih letih dobili ljudi, ki bi nadomestili vse tiste, ki so nam v preteklem letu in preteklih letih odšli, izginili iz pozornice, zato ker očitno, kot sem prej rekel, vedno vsi rabimo dobrih in solidnih voditeljev z vizijo, zato da nekako vodijo svet po tistih smernicah miru in prijateljskega sožitja, čim bolj se da.
O dogodkih, ki so zaznamovali letošnje leto v svetu, se je s profesorjem politologije dr. Andrejem Finkom pogovarjal Andrej Šinko.
Kolikor kaplic, tolk nesreč. Dodatna kaplica ne pomeni nujno odlične zabave. Vožnja pod vplivom alkohola pomeni ogrožanje udeležencev cestnega prometa. Bodi odgovoren. Vozi trezen.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Slovenska smučarska skakavka Nika Križnar je na uvodni tekmi silvestrske turneje v Beljaku zasedla tretje mesto. Zmagala je domačinka Eva Pinkelnik, ki je v svetovnem pokalu to zimo slavila drugo zmago. Po prvi seriji je bila na dobri poti do stopničk tudi Ema Klinec, a je po padcu z tretjega nazadovala na osmo mesto. Mikaela Šifrin je v 24 urah zmagala še na drugem veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark na prizorišču Zemerinku v Avstriji. Američanka je v finalu na vrh skočila z drugega mesta po prvi vožnji. V lovu na rekord je osvojila še 79. zmago v svetovnem pokalu. Edina slovenska finalistka Ana Bucik je tekmo končala na 14. mestu. Končane pa so tudi kvalifikacije pred prvo tekmo 71. novoletne turneje v smučarskih skokih v Oberstdorfu. Najboljši je bil Norvežan Halvor Egner Granerud. Timi Zajec je zasedel tretje mesto, Anže Lanišek je bil 12. Lanišek, ki v skupnem seštevku svetovnega pokala, sicer zaseda drugo mesto, je skočil 124 metrov in dobil oceno 134,5. V konkurenci 61 skakavcev so se na tekmo uvrstili tudi preostali štirje Slovenci. Peter Prevc je bil 15, Lovro Kos 28, Žiga Jeler 40 in Domen Prevc 41. Zvečer in po noči bo v zahodni ter deloma južni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, v vzhodnih krajih pa bo več jasnine. Ponekod bo zapihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, na Primorskem do 8 stopinj. V četrtek bo v severovzhodnih krajih delno jasno, drugod pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem pa bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13. Obeti. V petek bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo, predvsem v zahodni, južni ter deloma v srednji Sloveniji. Pihal bo jugozahodnik, v soboto in nedeljo pa kaže na povečini suho vreme. V severovzhodnih krajih bo delno jasno, drugod pretežno oblačno, še bo pihal jugozahodni veter. Toplo bo. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana zmerno oblačno 7 stopinj. Koper 11, Novo mesto, Murska Sobota, Kranj, Bovec 4. Celje 2, Postojna in Idrija 6 stopinj, Logatec 4, tudi Metlika 4 stopinje, Krško 3, Bohinjska Češnjica in Velenje 1, Gorenja vas 5 stopinj, Ravne na Koroškem nič, Pohorje 3, Listca zmerno oblačno 2 stopinji in Kredarica pretežno jasno nič stopinj, piha severozahodni veter v sunkih do 37 km na uro. Opozarjamo na oviro na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Sicer je odstranjeno okvarjeno vozilo, ampak ostaja zastoj. Zaradi prireditve pa bo do 1 ure zjutraj zaprta cesta Slovenska Bistrica Maribor in sicer v Slovenski Bistrici na Ljubljanski cesti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Bral sem Jure Sešek. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.